Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens 9 no dzīvniemiet vietas. Sākam 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par deputātu Gundara Daudzes atsaukšanu no saimes priekšsēdētāja biedra amata. Vārds Gundaram Daudzim.
Godātie kolēģi, vispirms es vēlos jūs lūgt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, bet otrkārt es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateikt paldies, tiem no jums, ar ko man bija tas gods strādāt 9. Saeimā kopā, lai pateikt paldies visiem jums, ar ko es esmu strādājis kopā 10. Saeimā, gan draugiem un dombiedriem, gan arī citādi domājošiem. Pateikt paldies maniem kolēģiem 9. Un 10. Saeimas prezidijā, un, protams, pateikt paldies visiem Saeimas darbiniekiem, jo bez viņu darba mūsu darbs vienkārši nebūtu iespējams. Vēlreiz paldies visiem, un es aicinu atbilstīt lēmumu projektu.
Nē, uzbalsosim, tad teiksim paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Gundara Daudzes atsaukšanu no saimes priekšsēdētāja biedra amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 1 atturas 2, lēmums pieņemts. Es arī gribu visu mūsu vārdā pateikt paldies Gundaram Daudzem par to, ko viņš ir izdarījis, lai Saeima būtu atklātāk, saprotamāk, par to, ka viņš vienmēr ir augstu turējis šīs mājas karogu un novēlēt viņam panākumus visos turpmākajos darbos, saglabāt stingru mugurkaulu, daudz veiksmes un spēka jaunajā darbā. Nākamais darba kārtības jautājums ir zemes priekšsēdētāja biedru vēlēšanas. Tā kā ir saņemts viens pieteikums un izvirzīts viens kandidāts, vai ir vēl kādi izvirzīti kandidāti, tad tā kā saskaņā ar saimes kārtības rūli, saimes priekšsēdētājs biedrs tiek vēlēts ar vēlēšanu zīmēm, tad es dodu balsu skaitītāju vārdā, Vārdiņu Māram Līdekam. Ne, viņš atsakās no vārda. Tā kārtība ir zināma, ir biļetens, kurā ir viens kandidāts, kuram attiecīgi ir jāizdara atzīme par vai pret. Un tad ar zvanu jūs tiksiet aicināt atpakaļ zālē. Tā kā šobrīd tad ir balsošana.